gizakia naizela amets egin duzula dio kantuaren hasierak. Mikel Uraken musikariaren lan berria irekitzen duen kantua dugu. Hauze, gizakia naizela da kantua eta diskoaren izena Izaki bizidun berriak. Taki gizakia edo zer, bueno, kontua kontu Mikel Uraken batu zaigu gaur Bilbo Hiria Irratira. Arratsaldeon Mikel.
Kaixo arratsaldeon.
Bueno, ez dakit, Izaki gizakiekin jolastu nahi izan duzun disko berri honen honetan edo kasualitatea da zabaltzen duen kantua eta izenburua, lanak duen izenburua.
Claro, bueno, hori da purtxo bat nahi eman nahi izan diodan izaera, ez da, diskoari, ez da. Horreko diskoari erreparatzen badiagu, bueno, konturatuko zarete, baina ez da, bakarkako disko bat, baizik eta ja, bueno, horren honetan ba, sortu duela horako auzolan bat, beste musikariekin, letristekin, eta horrek nire ustez hori ba, irudikatzen duela apur bat Izaki bizidun berri bat, ez da, nire ibilbide musikalean, ez da, izango litzateke ba, nire ibilbide musikal bat pasatu dela bakarkako izateari Izaki bizidun berri batera pasatu dela da.
Ba, hortik dator, ez, izenburua. Eta aipatu duzun bezala diskonek dakarren aldaketan diena taldearekin batera zatozela, ez, neguaren ostean zeu bakarrik egindako lana izan zen, ez, eta oraingoan bandarekin zatoz. Beharra sentitu duzu indar gehiago emozio hori eta musikari gehiago ukiteko aldamenean?
Bai, neurri batean, bai, ezta, nik ez nuen ez dainola zer errepikatzea aurreko diskoaren izaera, ezta? Ez ezeren goti, baizik eta nik uste den musikari edo sortzelen moduan ba, guztiok egin behar dugula hori, ezta? Beti olako erronka bat jartzea disko batetik bestera. Horren honetan, bueno, ba, ze sintitu nuen olako behar hori, ezta? Ba, beste musikarekin kolaboratzea eta sortzea auzolan bat, eta nitokatu zait, bueno, auzolan hori koordinatzea nire.
Ala ere proiektua, Mikel Urakinen proiektua.
Hori da, hori da. Horren honetan, bo, hori, nire ondoan daude David Tobal baterian eta Gorka Pardo basuan.
Irukotea, ere, superbanda, ez?
Ba, bueno, eta nahikoa, ez da nik uste de bi musikari hauen eta bi lagun hauen eragina oso nabaria dela soinuan eta abestien pisuan. Eta oso pozik nago lortutako emaitza erekin, eta bueno, batek daki zergatatuko den etorkizunean, nire azmoa da jarretzea banda honekin, eta batek daki zergatatuko den etorkizunean. Baina.
Bueno, izan ere zu musika munduan bandetan ere ibilitakoa zara. Gero egin zenuen ez, salto bakarkako aventura horretara. Neguaren ostean eta Izaki bizidun berriak honen artean, ezberdintasun handia dago bandazkain, edo egiteko eran, sortzeko eran, auzolana aipatu duzu pare bat aldiz hitz hori.
Bai, bueno, sortzeko era antzekoa izan da. Azkenean, ba, kantuak ni sortu ditut nire erara. Hori bai, gero ideioiek edo hasierako ideioiek amankomunean jarri ditute musikariekin eta ja hiru artean ba eman diogu ba borobiltasun hori. Baina hasiera eta astarnak izan dira ba aurreko diskoaren bezalakoak, osea nire etxean sortuak. Eta gero ba hori horri batu zaio ba besteen ekarpena.
Eta Mikel, zu sortzeko zerkera eragiten dizu, ez? Kezkaren bat edo zer da hemen topatuko duguna? Ze musikaren inguruan ari gara eta auzolana, baina hitzetan ere, oraingo honetan ere, bueno, ba izen ezagun asko topatzen ditugu.
Bai. Hori azpimarratzekoa da, ezta, osea, hitzak ez dela nireak, baizik eta auzolan honetan parte hartu dutela baita literista batzuk, tartean ba Gorka Erostarbe, Berriako kazetaria, Aiar Goenaga, ondarrutarra eta Gotzon Barendaran idazleak, eta haiek bueno, ba, nahi izan dute kolaboratzea. Gusto erasko eta
gainera ez pentsa letra batekin Gorka Erostorbe kazetariak hiru kantu kazetariaren hiru hitz musikatu dituzu arte Goenagaren bi kantu bi hitz esango gendun edo bai. Bi eta Gotzon Bare Handianean besten lekuan ez kantu bat nola sortu da hori ez esan aipatzen genuen nola sortzen duzu etxean esan duzu baina claro oraingoan kontatu nahi duzun horretarako beste bastakit auzolanean beste lagun batzuk bilatu dituzu.
Bai, bueno, pertsona hauekin parte hartu nahi nuen edo kolaboratu nahi nuen, baizik eta idazleak izateaz gain musikazaleak direlako. Eta niretzat oso importantea zen, ezta? Osea, kontua zen hola konkargatzea letra bat ba musikarekin lotuta ez daukan pertsona bati, ezta? Baizik eta bueno, pertsona horiek musika zailak dira eta nik uste dute hori oso onuragarria izan dela emaitzarako. Pero aipatzen zenuen, bueno, beste inbeste pertsonekin batu naizela, ezta? Bueno, adibidez, diseinoaren arloan, bueno, ba diseinatzaile da pertsona berbera, Zer García Azkue, laguna. Beste inor baino beto ezagutzen duela nire musika ta berak ba irudikatu du nire musika bera.
Eta Asier ere gainera konsideratzen duzu taldekide bezala. Ze jartzen duzunean nortzuk parte hartu duzuen denak maila berean jarri dituzu, ez?
Ba, bueno, ni asmoa zen nolako protagonismo berezi bat eskuratzea baizik eta bueno, ni koordinatzailea naiz. Proiektuaren burua bai, baina era berean baita ere koordinatu behar dut besteen ekarpena eta besteen ekarpena da nire bezain garrantzitsua erronka honetan eta hori da diskoan eta musikan islatzen dena bai.
Eta hitzei dagokionez, bueno, musika saleak dira Aier Gotxon eta Gorka, nola melodia bilatu bidali eta letra ekarri edo begira haun kontatu nahi dut, baina berritzak nola izan da elkarlan hori?
Bai, alaza izan da, gutxi gora bera denetarik egon da, ez da, itz batzuk adibidez, bueno, kantu batzuk sortu dira itzetik, adibidez, bigarrena, Lantu Mamuen Dantza, Gorka berak idatzi zuen, eta nik irakurtzean, ba, bueno, ba, buratu zitzaidan, ba, musika hori, ez da, osea, sortu ben kanta. Itza, abia puntu moduan,
abia puntu moduan, gero torri da musika, ez?
Hori da. Eta adibidez, Aierten hitzekin kontrakoa gertatu da. Nik pasatu nizkion azalpen batzuk.
Eta berak...
Ba, hori da, nik adibidez, bai gaia jorratu edo nola jorratu, bere apurtxoat berera, bere askatasunean, baina bo, nik eman nizkion nolako azalpen txiki batzuk gainetik, eta doinua baita ere pasatu nizkion. Gaur egun daukagun teknologiarekin base errezada.
Errezada, bai, bai.
Bozetorein bat grabatzea etxean, osea, estaz, bueno, sakelekoarekin edo beste medio batzuekin, egin dezake zutita batean, eta bidali, eta...
Beraz, Juan Etorria ezberdina izan da, ez?
Bai.
Lagun bakoitzarekin, ez? Batzuri melodia, bestea bate hitza, ez? Dinot, diferentea izan dela, ez? Da izan beti berdin, ez?
Eta sormenaren aldetik oso aberazgarria izan da hori. Eta, osea, izatea olako aukera horiek, ba, adibidez hori, itza, erabiltza, abia puntu moduan, edo
melodia, edo musika, edo esango bendun. Eta, lehen aldia da, holan, lan egiten duzula, Mikel?
Bueno, horreko diskoan lagundu zidan beste Mikel batek.
Bai.
Laguna. Metodologia putxo tantziko esan zen, baita ere. Osea, nik egual adibidez gai bat aipatzen dizkio nion, eta, bueno, berak hartzea gai hori aia puntu moduan ba hitz bat oso bat sortzeko, edo berak egin baita ere beste hitz bat, eta nik musikatu.
Hala ere, badira kantu batzuk zureak, ez?
Bai,
Dinot, itzak, bai.
Itzak, bueno, Norantza Bakarra Galbidea izeneko...
Zei kanturen itzak idatzi dituzte haiek, eta sortzi kantu ditu, bai. Aber matematik.
Bai.
Ez baina izerratzen.
Bueno, azkena instrumentala da, etxean grabatutako improvisazio bat da, eta, bueno, hain gustura geratu nintzen emaitzarekin, eta erabakin, joe, pues, hau diskon sartu behar dut. Zergatik, kanta guztiak izan behar dira grabatuak aholako estudio guztiz profesional batean, oza, nik ustu...
Etxean ere egin daiteke, ez?
Lehen patu dudan moduan, pues gaur egun dauden medioekin eta teknologiekin, ba, bueno, nahiko lantzukunak egin dezakezu zure eraren. Itxarekin bueltatuz.
Bai,
hirugarren kantan, Norantza Bakarra Galbidea izeneko kantan, bai, hori nirea da. Aitortu behar da, baita be, lan horretan lagundu zidala Gorka Erostarbek, apur bat, baina, bueno, nik esan dezaket nina izela egilea, bai.
Bueno, bidaia zen jarraituko dugu diskoan barrena, eta ordu erdoiluak kantu antzungo du jarrean.
Tena, ni ha.
Ordu erdoiluak entzuten ari gara, Mikel Uraken musikariaren disko berrian, ba, aurkitzen dugun, beste kantuetako bat, 8 kantu bildu ditu lan berri honetan. Mikel, aipatu duzu ez, bat 8. Ba, etxean grabatutako kantu bat zela, eta, bueno, zesun, kontentu geratu zinen, ez, egindako arekin horrekin, baina, hala ere, andoengo garaten berriro ere grabatu duzu lan hau, ez, aurrekoa bezala, ez, niñot, etxeko pieza hori...
izan ezik.
Hori da, ez?
Bai, aurreko diskorekin oso garbi neukan, oso gustora geratu nintzen emaitzarekin, eta garbi neukan errepikatu nahi nuela, eta inkluso ia garbi neukan ja bandarekin egin nahi nuela, eta modu elektriko batean, eta neukan olako arantza hori sartuta, eta, eta bai, eta errepikatu dut, eta noski ba oso gustora berri ere.
Diskoa entzuterakoan senduagoa dela dala, fuerteago, ez dakit intentitate handiagoa duela, ba, bueno, batez ere, hiru musikari zaudetelako.
Bai, claro, bai basua eta bai batiraren ekarpena nabaria da, ezta nolako pisua ematen dion musikari, ezta. Baina gero musika edo izaera bera, nik uste dute horreko diskoaren naso antxekoa dela, ez dela oso...
Ez dain, horren beste aldentzen.
Hori da, nik ez da nahi duena da honekin, ezagutzen dagoena edo horreko diskoa entzun duena, pues, nik uste du nabarituko duela hildo hori, mantentzen dela, edo, bueno, beste Isaki bizidun berri bat dela, ezta? Mm-hmm. Ildo berea, baina bueno, beste izaera batekin.
No, Isaki bizidun berri hau, ez dakit, ba txoria dan, suaitza, sustraiak, ostoak, egoak, ez? Mm-hmm. Dinote, bueno, referentzia egin den eginez Asier Garciak egin duen ba ilustrazio ederrari, referentzia eginez, polita benetan, ez?
Bai.
Oso zaindua dagoelako diskoaren diseinua ere, ez?
Ba, horreko diskoa bezala, ez da, mm-hmm. bueno, da aspaldiko laguna, Asier, eta, pues, lehen esan dudan moduan, berak inor baino beto zagoetzen duela nire musika, jarraitzen dago iaia leku, ez leku guztietara, noski, baina, bueno, bentsat hemen ondoan diren kontzertutara, bai urrultzen da beti, eta adibidez, ba, metodologia berbera izan da, ni pasatu nion abestien bozetoak eta maketak diskoa grabatu baino lehen eta mm-hmm. berak bueno ba egin duena izan da ba musika hori irudikatzea
interpretatu, ez? Bere
bai, nik ez nion olako azalpen berezirik eman nola egiteko ba diseinua baizik eta bueno, pues berak erabaki du nire musika itxura hori daukala. Mm-hmm. eta esatu du paper baten. Mhm. Mm-hmm.
Mm-hmm. Oraingoan agian ilunagoa da
Bueno, pues igual, nik usto soñua bai dela...
Dinote, aurreko, aipatu zu, ez? Aurreko diskoan zierrek ere irudikatu zuen, ez? Zure bai. Musika eta argiagoa zen, edo...
Bai, bueno, bai. Kutsua bai bestea bezain iluna, edo igual inkluso apurtsua ilunago, bai, igual bai. Uh-huh. Aurrekoan irudikatzen da alako negu bat, bai. Elurtua eta uh-huh. mendi batzuk, eta hemen, ba... Irudikatu nahi zuena, berako komentatu zidan, ba hori, apurtxo bat, bueno, beheko libertan ikusen den baso hori, ez da baso mm-hmm. iluna, eta hortik ateratzen den, ba, sasi txori edo sasi zuaitz hori.
Bai.
Misteriotzu hori, da...
Bueno, iradokitzaia bai da, ez? Eta hori suposatzen dut ere, bilatzen duzuena da, ez? Bai. Kuriositatea, ezagutzen ez duen... Horrek ere kuriositatez man nahi badu entzuteko.
Ba, metzat hori berpistea hori entzulerian, bai.
Bueno, Mikel, aurrekoan, bueno, ba, vinilo fan amorratua zelako, viniloan argitaratu zenuen.
Naizalako, ba, bai, bai. Eta jarraituko duela.
Jarraitu, bueno, barkatu, lehen aldian esan dut, baina ez, orain aldian esan barko gendun, ez? Baina orain guan, ba, ze formatuan jarri duzu, eta gero, bueno, ba, ze, bueno, sarean dauden plataforma horietan, eta
bai, horrez. Horreko bezala. Bueno, beste, hainbeste... gauza teknikoengatik eta tartean ba bueno salmentaren aldetik nik uste dut CD-a saltzeko
erosoa
da plataforma digitaletan entzun nahi duena ba entzun dezake beste plataformetan ba Bandcamp, Spotify, YouTube eta bar. Eta gero pues claro, hau bezalako proiektu bat jartzea, pues bueno, ausolan abian jartzea, pues claro,
diferentzia da, ez? Bakarrik ibiltzea edo horren beste jendearekin eta bueno, pues elkarlan hoiek zaindu, ez? Ausolana, ez? Mm-hmm. Eta denak ere posik egotea, ez?
Ba, pues bueno, finantzazioa pues da, pues hori da dagoena, ta bueno, ez da mugatua da, zena dut, oza, que, bueno, denok bezala, ez da, bueno.
Bai, autoekoizpena del bide hartu duzulako beste behin, ez?
Hori da, eta autoekoizpenaren aldetik, ba, bueno, ba, askoz erosoagoa zen
CD-an ateratzea,
viniloan baino. Uh-huh. Eta soinua ez da, soma, o sea, kalitatea ez da somatzen, uh-huh. ez oberako edo txarrelako, o sea, uh-huh. bakoitzak doka bere zitazuna, eta hori uh-huh. izlatzen da, hainbat euskarrietan ezan, euskarria berdin da zinden, osea bai viniloa nik uste dut, osea bai viniloa da bai CD-a kolorea edo hori mantentzen da
grabazioan dago gakoa
hori da, bai, gehien bat bai, nik uste bai, baietz bai.
Bueno, beraz, vinilo zale hoiek ere ezaten dutela, ez diferente entzuten da, ez, bueno, depende ere, ez
hori da
bueno, musika saharra agian, ez bueno, ez dakit. Eta gine, nien nahi aditua, bat ere.
Garai hartan ez zeuden beste bidaterik.
Ez zegoen besterik, hori da.
Orduan, bueno, ba, hori da zegoena, eta jendea horri heltzen zion, baina... Baina, bueno, gara egun, ba, bueno, beste...
Hain mila forma daude, bai. Da. Eta, grabatzerak orduan, denak elkarrekin egin duzu, grabazioa, hau da, zuzeneko bat izango da zen moduan, edo...
Ala zera, bai. Gero, hautzak aparte, nik... sartu nitun, mm-hmm. baina kontua zen, ba, bueno, ba, nola baita, bai entxegu lokaleko eta bai zuzeneko izaera hori izlatzea grabazioan, eta lehen esan duzun bezala, grabazioan dagoela gakoa, bai soinua lortzeko, bas, bai nik uste dut gako hori lortzea da, bas, bentsat, hirurak batera jotzea.
Eta horrela egin duzu, ez?
Hori da, eta nabaritzen da, hirurak batera jotzen ari garela, bai.
Bueno, Mikel, eta orain, behin lana eginda, bueno, ba, irratietan eta erakusten ari zara, baina gero, ba, musikariak eta sortzaileak nahi izaten duena da, oholtzara igo, ez? Eta hori ere, ba, egindako lan hori, ba, entzulearekin konpartitzea. Eta horretarako, ba, bilbotarrok badugu zita bat, apirilaren 19an, Bilboko Kafe Antzokiko Kutxabeltzean, aurkeztuko duzuelako lan hau, ez? Suposatzen dut, Karraspanabil, bandarekin etorriko zarela, ez?
Hori da, hori da. Eta azmoa da, ba, data horri oso berezitasun bat ematea, ez da zen, eta nik uste dut, igual, udaren ostean igual ez dute berriro igual joko hemen Bilbon, emateko lako, bas, lentazun hori...
kontzertu horri, ez?
Hori, eta aurkezpen
kontzertu horri, ez? Bueno, ba, datorren ostegunean izango da, apirilak 19an, kutxa beltzean.
Bai, iluntzeko 8etan eta doainik.
Bueno, ba, hori ere paentzekoa da, doainik dela. Bueno, ba, gonbitea luzatu ere, eta bukatzen joateko, bai, komentatu nahi nuen, karo, irratirako eta elkarrizketarako, kantu luzeak egiten dituzu, minutaje handikoak, ez? Eta gite, ba, igual beste kasetariren bat ez dizun horrelakorik esan, edo, ez? Eskotan, bueno, badakizu, ez? Irratian, ba, bueno, hitza eta musika uztartu behar izaten ditugu. Eta ba, musikaren, ba, esan da, iraupena ere kontrolatzen dugu. Eta,
handikap bat da, ez da?
Hori da, hori da.
Gutxi gara beran ikustu kasetari guztiek gauza bera esaten duzuela, eta, bueno... Bai, a ver, kontuaz da, a ver,
nik, ez diozu denborari erreparatzen, claro, sortzerakoan.
Kontua da sormen lan bat egitea, arte lan bat egitea, eta hori egiteko nik uste dut sortzaileok ez diogula erreparatu behar besteen pentsatzen dutenari edo sentitzen duzuen gatik. Baina, bueno, eske hori nik uste dut sortzele orok esango duela gauza bera, ez da, ze bakoitzak egingo du.
Bai, ez duzula egin irratian pentsatzen.
Bai, hombre, nik oso gustora nago irratietan eta kiston ilusia egiten dit irratian agertzea, baina nik eraberean onartzen dut, ba, kasetari batek uste baduela iraupenak ez direla oso...
Amzazpi,
osegokiak, bai.
Minutuko kantuak abelako, eta bueno, niri gora ekartzen dira rock progresiboko kantu horiek,
claro.
12 minutukoak, eta ba. Buf, ez?
Ba.
Baina, bueno, gaur egun ez tala haino ikua horrelako kantuai luzeak egitea.
Baina, bueno, nik uste dut hori da, benetan berzitasuna, osea, diskoak daukan berzitasuna, edo nire musika daukan
ezagarri bat,
zure
egitekoan, ez?
Bai, bai, osea, bueno, badaude iru minutuko badaude taldeak iru minutuko abestiak egiten dituzenak, eta, bueno, oza, os kurtiz silegia eruditzen zait, eta nik egin dezakete hori etorkizunean, batek daki, baina beti izango da, bueno, nik uste dudalako horrela ezan behar dela.
Bai, ez? Beraz, transizio bat dute, bidai bat du kantu bakoitzak.
Ba, nik uste dut, gainera, disko oso proposada, pasatuk, etxean entzuteko, igual ez da martxan ateratzeko, baina bai etxean entzuteko lasai asko, da patxadas, eta begitxidekin, eta disfrutatzeko ba, musikarekin sortzen diren paisaiekin, edo bai edo progresioekin.
Bueno, ba, zuzenean ere, bueno, sensazio eta emozio horiek bizial izango dira, aipatu dugun bezala, apirilaren 19an, Bilboko Kafe Antzokiko Kutxa Beltzean, arratsaldeko 8etan, eta doainik izango dela, ez?
Bai.
Bueno, ba, hortxe zita zuzenean Mikel Urakenen musikaz gozatzeko, eta ohikoa da, ez? Gitarrarekin ibiltzen zara handik eta hemendik,
bai.
Bilbotarrazaren askotan ikusten zaitugu, eta ez da lehen aldia ikusten zaitugula gitarra eskuan, eta gaur ere gitarra eskura eskuan duzula etorri zara Bilboiria irratira, eta kantutxu bat, instant bat deituriko kantua ba, zuzenean,
bai.
Hori bai, bandarik gabe eta inongo zer gabe esango gendun.
Hori, eta joko dudana izango da, ba, bueno, abestiaren moldaketa akustiko bat, ez da, moldaketa, osea, abesti jatorrizko abestia, benetakoa, bueno, benetakoa, hau da benetakoa baita, baina esan dute diskoan entzuten dena da 10 minutukoa, eta bueno, hemen joko duena izango da, ba, bueno, moldaketa putxua txikiago bat.
Bueno, ba, zuzeneko musika horrekin utziko ditugu entzuleak, Mikel Uraken, eskerrik asko gaur Bilboiria irratia bai. Bizitatxoa egin izanagaitik.
Mi esker zuri. Agur.
Agur.
Yeah.